Кілька років тому він почав привчати черкащан до здорового хліба на заквасці. Старт його крафтового бізнесу припав на ковідні часи, далі складнощі відключень світла під час повномасштабки. Минулого лютого Андрій отримав повістку на вулиці, і нині пекар працює кухарем для черкаської ТРО. Тим часом його хлібний стартап розширюється і виходить на новий рівень. Це новий епізод подкасту «True Story. Війна», і він про процедури після повістки, про важливість професій у ЗСУ і про бізнес під час війни.
Тебе сьогодні вихідний, і сюди на подкаст ти примчав одразу після спортзалу. Спорт із тобою був завжди, чи він трапився, коли ти вже потрапив в армію?
Він зі мною був раніше, але, скажімо так, більш-менш професійно. Тобто з тренером я почав займатися тільки коли зрозумів, що потраплю в армію.
Коли ти це зрозумів?
Мабуть, за кілька тижнів до мобілізації.
Ну, давай так, про що були ці думки? Тому що із тих героїв, які були в нас на подкасті, давай так, у нас було небагато героїв, які долучилися до армії не 24.02.22, а там трошки пізніше. І вони поділялися на кілька категорій. Ті, хто не очікував і не особливо хотів, але пішов. І ті, хто просто сидів і морально себе з'їдав, що і важливо залишатися робити в цивільному житті те, що він робить, і донатити, і заробляти гроші. І супер важливо долучитися, власне, до армії і боронити країну зі зброєю. Які думки були у тебе?
Ну, я б, скоріш, себе відносив до другої категорії, бо мені дуже дійсно було важко не бути у війську в той час, коли йде війна. І пройшов вже певний час, рік майже. Бо мобілізований я був, якщо не помиляюсь, 16 лютого. Тобто, ну, майже рік з початку повномасштабної війни. Я вважав, що я маю піти в армію, так.
Але сам ти ще не йшов. Ти чекав того, що може трапитися, що ти отримаєш повістку? Чи ти просто потихеньку якось кроками підсувався до того, що ти сам можеш піти?
Ну, я сам не пішов до військкомату, я отримав врешті повістку, але я до цього готувався. Готувався хоча б тим, що пішов в спортзал, готував родину, бо була та дуже важка зима, коли відключення світла, і я там заготовлював дрова на всяк випадок, щоб можна було дровами топити. Я готував бізнес до свого відходу, ну, достатньо довгий час. Тому ніхто не здивувався, що так сталося врешті-решт.
Це справді була важка зима, ти дуже ключову штуку зачепив, що тоді були відключення світла, і тоді треба було якось пекарню, власне, підлаштовувати під ці години. Світло є, світла немає, а у вас же ж не просто пекарня, звичайно, що ти тісто замісив, і воно може стояти там безкінечно. У вас живий, здоровий хліб на заквасці. Як, до речі, тоді це все відбувалося?
Ну, з проблемами. І єдине, що добре, що влада оголошувала зазвичай графік, і ми там, ну, більш-менш точно розуміли, коли світ буде і коли його не буде. І ми могли планувати, і просто перебудували роботу, і перебудовували кожного разу, коли цей графік змінювався. Ну, врешті ми справилися, але було реально важко, і, скажімо так, ми виробляли максимум того, що можемо у тих умовах. Тобто, якщо був би запит на більшу кількість, ми б реально не справились би.
Ну, зрозуміло, що обсяги не збереглися. Так, вам доводилось менше виготовляти, чи вдалося зберегти все?
Ні, тоді були досить пристойні обсяги, бо ми багато готували хліба для благотворительного фонду, який замовляв достатньо багато кількість хліба. Але більше, ніж ми робили, ну, ми б точно не справилися.
Через ці виключення світла, чи доводилося там умовно викидати закваску, чи доводилося викидати тісто, тому що не втрапили, наприклад, ті слоти, на які було розраховано? Бо я пам'ятаю, що графіки оголошували, але інколи воно змінювалося по ходу, коли там жовтий ставав червоним раптово.
Ну, на той час, скажімо так, ми викидували хліб і тісто, і без відключень світла, бо це достатньо такий, треба опанувати ці навички випікання саме такого хліба. А тоді, звісно, звісно, ну, це відбувалось майже завжди. Коли різко змінювався графік і про це не повідомляли, це однозначно зразу у нас прорвав.
Підраховував, скільки тоді на цьому втратили?
Це важко підрахувати, бо, ну, ні, не підраховував, окей.
І несеться ця зима з відключеннями. У вас, ну, така трохи не дуже стабільна ситуація, ну, власне, на пекарні через ці всі історії з графіками. І тут тобі вручають повістку, яка розмова була вдома, наприклад, з дружиною, що сказали там колеги по бізнесу, діти.
Ну, з дружиною ми все вже на той час більш-менш обговорили і домовилися, що якщо повістка трапиться, я просто йду у військкомат і йду служити в армію. Ну, і, а як я вже казав, бізнес я просто підготував раніше і ну, всі були готові, що мене не буде.
Інколи я моніторю ці чати, повістки, там, Черкаси, повістки, ще щось там, або погода нашого міста, як їх ще називають. І інколи там трапляються такі вкиди, типу там забрали там через тиждень вже в окопах, і ти не розумієш, це пишуть реальні люди, чи це пишуть якісь там російські боти, ти не можеш це відмоніторити. Яка історія була безпосередньо в тебе? Ти йдеш в військкомат і що далі?
Після того, як отримав я повістку, я набрав свого знайомого, який є постачальником в нашому магазині, і який виявився військовослужбовцем, офіцером Черкаської 118-ї бригади. І він спитав мене, яка в мене цивільна професія, і сказав, що саме зараз є вакансія кухаря в бригаді, і після військкомату я поїхав в бригаду, мені дали відношення. Це документ, яким військова частина запрошує до себе ту або іншу особу. І в військкоматі дуже швидко ми все вирішили, бо я сказав, що в мене є відношення, і там сказали, окей, друже, ти... Ну, в мене з ними, в принципі, були досить нормальні відносини робочі у ТЦК, ну, в військкоматі у ТЦК, бо вони одразу запитали, ти готовий служити? Я відповів так, і це дуже круто змінює відношення до тебе. Ну, реально, і це дуже очевидно, бо я бачив, як він, той сама людина, розмовляє з тими людьми, які там стоять і в коридорі і просять або відсрочку, або взагалі звільнення від армії. Як він розмовляє з людьми, які там кажуть, окей, я буду служити, давайте вирішимо там певні питання. І навіть не дивлячись на те, що таке лояльне було відношення з боку працівників ЦЦК, все одно цю медкомісію достатньо довго проходив, бо вже такий вік, і мені призначили кілька досліджень окремих, які теж треба було пройти. А проходились вони в лікарні, і там дуже багато людей, великі черги, бо люди, в принципі, хворіють, а тут ще й величезна кількість тих, хто типу, від ЦЦК туди прийшов. Ну, така не дуже приємна штука, до речі. Але я пройшов ці дослідження, згідно з якими військова лікарська комісія прийняла рішення, що я повністю придатний до військової служби і був мобілізований.
Тобто немає таких, знаєш, що ти приходиш там на медкомісію, тобі скрізь пишуть придатний і відправляють типу, далі в наступний кабінет. Якось типу, все ж таки дивляться, зважають на якісь певні ситуації зі здоров'ям, так?
Ну, мене всюди питали, ну, дивлячись від спеціаліста, до якого заходив, чи є проблеми в цій галузі. І навіть якщо я казав, що нема проблем, вони все одно там перевіряли певні якісь речі.
Прозвучала така фраза, незважаючи там на поважний вік, давай скажемо людям, скільки тобі років,
ну, тобі,
щоб не думали, що, знаєш, ми говоримо там із людиною 80+.
Ні, мені 47 років, і, скажімо так, серед моїх знайомих я дуже мало знаю, ну, мого віку знайомих я маю на увазі, я дуже мало знаю людей, які повністю здорові, бо у всіх є певні проблеми, зазвичай це чомусь спина.
У всіх спина до, а після, коли ти вже поносиш бронік і оцю всю снарягу, то це взагалі, як, до речі, зараз після року? Чи ну, ти не так часто одягав? Просто
по-перше, я його дуже рідко вдягаю, зазвичай це відбувається під час повітряних тривог, і нам треба вдягати бронік і йти у викриття. Ну і періодично відбуваються військові навчання, і там також, звісно, доводиться працювати в броніку.
Якщо ми вже, до речі, заговорили про здоров'я, ти в окулярах, люди цього не бачать, але я вимушена запитати, часто звучать фрази, типу, в мене там поганий зір, я не зможу стріляти, я в армію не піду. Як у тебе із зором і як тобі на навчаннях стріляти?
Ну, зор в мене дуже поганий, і це з дитинства, тобто я взагалі не пам'ятаю себе добре бачачим, так скажемо. І я думав, що це буде проблема навчитися стріляти, але ні, це не проблема. Навчити можна стріляти будь-кого. І на навчання я одягаю тактичні окуляри. Зараз є спеціальні такі окуляри, де можна вставляти скло з діоптріями, І це, ну, набагато зручніше, ніж такі цивільні окуляри.
У таких цивільних пробував?
Ні.
Ти говорив, до речі, що готувався ще до того, як отримаєш повістку, там буквально за хоча б навіть за кілька тижнів. Ця підготовка йшлось тільки там умовно про спортзал і більше моральна твоя і родини? Чи ти вже почав купувати якусь снарягу, можливо, якісь такі речі?
Ні. Ну, по-перше, я в цій снарязі і зараз не дуже орієнтуюся, бо я врешті-решт кухар, а не там піхотинець. І ні, я нічого не купував. І я дуже сильно сподівався, що не відбудеться ситуація, що сьогодні у військкоматі, а завтра я десь в окопах. Тому був впевнений, що матиму час, коли розберусь в питанні, що мені саме потрібно, щоб не набирати або що, а брати саме те, що потрібно.
Ти розібрався?
Так, я собі замовив літоноску, дуже зручну, набагато зручнішу, ніж ту, що держава видає.
Ну, до речі, як зараз із забезпеченням? Чи все видають, ну, із необхідного мінімуму?
Ну, у нас, принаймні, в раді з речовим забезпеченням, як на мене, все дуже добре. Одягом я забезпечений повністю. Якимись спеціальними там штуками мені важко сказати, бо знову ж таки я кухар, і мені просто не видають за ненадобністю певні там речі.
Зрозуміло, що ти не будеш там на колінниках стояти і не знаю, готувати картоплю, умовно. Якщо говоримо про кухаря, розкажи про свій звичний службовий день. О котрій у тебе підйом і о котрій відбій, що відбувається за весь цей період?
День починається з того, що я просинаюся о 4-й ранку. І їду на службу, і ми починаємо відразу готувати.
4-та ранку – це не того, що ти жайворонок?
Ні, ніяк ні. Це тому, що в певний час ми повинні видати сніданок. І для того, щоб це зробити, треба розпочинати от саме тоді, коли ми розпочинаємо.
Ми не можемо говорити про кількість людей, на яку ви готуєте, ну, з зрозумілих причин, але про які обсяги йдеться? Ти там, не знаю, на сніданок заколочуєш 20 чи 40 яєць, чи про що йдеться?
Ні, нам зазвичай залишають такі речі попередня зміна, коли здає нам, а ми, відповідно, їм передаємо так само заготовки на їх зміну. Ні, ми одразу починаємо, ну, наприклад, достаємо замариноване напередодні м'ясо і кладемо його на противні і потім в духовку відправляємо. Ну, м'ясо або там субпродукти, типу печінка, входять обов'язково в кожен прийом їжі.
Скільки годин ти проводиш щодня на кухні?
Ну, не щодня, ми працюємо за графіком, так скажімо, за змінами. Ну, з 5 ранку до 7-8 вечора.
Це стояча, сидяча робота чи?
Ну, зазвичай це стояча робота. Посидіти виходить не завжди, а полежати і геть рідко. Але іноді є можливість навіть там поспати годину. Але це рідко буває.
Ти говорив про те, що ти там думками йшов уже в військо, і про те, що інколи повертався думками, що попри те, що ти у війську, ти зараз ще в Черкасах. Чи були якісь виїзди кудись, чи це здебільшого черкаська історія?
Ну, майже весь час я провів в Черкасах, але я мав два відрядження. Один на кордон із Придністров'ям, і один виїзд в навчальний центр в Дніпропетровській області.
Як змінюються режими, коли ти був там на виїзді?
Там, звісно, не треба вставати о 4-й, я там вставав пізніше і лягав, мабуть, раніше. Але є нюанс, там не було змін, і я там працював весь час свого відрядження від першого до останнього дня.
Яка це, про яку кухню йдеться? Чи так само це все там якась кімната, в якій готується, чи це більше якісь довкола польові умови?
Ну, в першому відрядженні це була кухня. Невеличка, але кухня. В другому випадку це була така комбінована історія. Тобто частину страв ми готували на польовій кухні, до речі. Саме там я навчився на ній готувати. А там є своя специфіка. І навіть якщо ти дуже класний кухар, ну, ти со старту не зможеш працювати на польовці, бо там є певні хитрощі, які треба знати.
Наприклад?
Ну, наприклад, якщо ти будеш готувати кашу ну, кашу, припустимо, в звичайний традиційний спосіб, ти 100% її спалиш спочатку, бо треба розуміти, що її треба виймати значно раніше, ніж вона приготувалася.
І чому так?
Ну, бо польова кухня – це зазвичай на дровах, це досить сильний вогонь.
Поки ти виймаєш, воно вже там згоріло?
Ну, і ці ємності, в яких готуються, вони також так специфічно собі поводять, не так, як звичайна каструля, так скажімо.
Як тобі зараз загалом морально у війську? Чи ти вже призвичаєшся? Чи є ще якісь думки про те, що повернуться до цивільне життя?
Скажімо так, наскільки я розумію, буде рано чи пізно прийнятий закон про мобілізацію. І нас, військових, більше цікавить питання демобілізації в цьому законі. Якщо буде все так в законопроєкті, який зараз розглядається, то за 3 роки можна буде демобілізуватися непреривної служби. Так от, я за 3 роки демобілізуюсь.
Ти вже в цьому впевнив сам себе, так?
Ну, скажімо так, якби 3 роки минули зараз, то я б демобілізувався за цим законом. Що буде за 2 роки, важко сказати. Можливо, щось зміниться.
Ну, це дуже таке дискутивне питання з приводу того, чи ухвалять, чи не ухвалять саме ці правки, які стосуються демобілізації, тому що зрозуміло, що якщо зараз всі, хто у війську, зараз там до кінця особливого періоду, але якщо зараз всі, хто у війську, минає там ще рік, ідуть, ми не дуже розуміємо, чи буде там адекватна кількість по заміні. Тому чи думав ти про те, що цього може не статися?
Ну, це не зовсім так, да, насправді, бо ну, мобілізація була постійно з 24 лютого 22 року. Вона відбувалася постійно, і тому ті, хто прийшов 24-го, це вже далеко не всі ті, хто є в війську, бо за ці 2 роки додалось чимало інших людей. І, скажімо так, люди, які прийшли 24-го, якщо цей закон приймуть, да, вони за рік вже зможуть піти на відпочинок. Ну, до речі, це я б не назвав демобілізацію в такому широкому сенсі, бо там же ж, наче, 2 роки дається карантину, да, відпочинку, і потім ти знову можеш бути мобілізований. Тому це так собі історія. От. А по-друге, завершу свою думку, що навіть якщо підуть ті, хто прийшли у перший рік, залишаться ті, хто прийшли у другий і третій рік. А їх за кількістю, ну, я не знаю, це ТЦК, мабуть, володіє такою інформацією.
Ну, але нам її ніхто не скаже, давай будемо відвертими.
Тому я, власне, відповідаю на питання. Я вважаю, що ці правки мають бути прийняті, бо, ну, скажімо так, кожен військовий повинен бачити межу, коли він може піти. Бо зараз дуже важко в тому плані, що це наше відчуття, що це назавжди. І це дуже важко сприймати і психологічно, і фізично, і... Я ж кажу, в війську люди різного віку і різного стану здоров'я, тих, що я бачив. І я розумію, що ну, ще там 2-3 роки і люди просто зламаються, так не має бути. Тому я, на мою думку, цей законопроєкт буде прийнятий.
Почула тебе. Класна фраза прозвучала, що люди мають бачити межі для того, щоб внутрішньо хоча б на щось орієнтуватися, інакше все стається безкінечним. У мене недавно була розмова із, не буду називати прізвище, але давай так, офіцер 3-ї штурмової, і теж прозвучала фраза: я так не хочу, щоб там на 2-гу річницю почали публікувати якісь дописи, почали нагадувати про те, що 2-га річниця повномасштабної, тому що люди люблять цифри. І я боюся, що навіть я там особисто почну трохи там, ну, пригнічуватися з цього приводу і так далі. Чи змінилося в тебе якесь ставлення до цифр, поки ти у війську?
Ну, до цифр, власне, ні, але я розумію, що війна не закінчиться скоро. До речі, є ще один у мене особистий нюанс. Да? У мене старшому сину вже 18 років, і я розумію, що йому, мабуть, також, можливо, доведеться воювати. Я йому кажу: дитино, навчайся якимось військовим штукам зараз, поки тебе не мобілізують насильно, да, умовно кажучи. І щоб, якщо станеться так, що його вік буде підпадати під мобілізацію обов'язково, щоб він щось вмів.
І як він слухає, починає до чогось, чомусь вчитися?
На жаль, поки ні.
Чи були якісь, знаєш, схиляння його, можливо, до якоїсь спеціалізації, там, вчи такмет, або вчи, не знаю, стрілецьку справу, або почни там дивитися кулінарні блоги. Ну, типу.
Ні, він певний час ходив до пана Івана Подоляна вчитися літати дроном і досяг певних успіхів, і він вміє це робити. Але коли я його питаю, що ти з цього приводу думаєш, ну, в розрізі військової служби, то він не дуже хоче дрончиком йти. Можливо, він просто зараз взагалі не хоче йти в армію і знає, що це, типу, як перша стадія отрицання, да? Коли він вважає, що цей час ніколи не настане і йому не доведеться. Але, ну, воно може статися, бо я розумію, що вже цей вік мобілізаційний знизився, да, до 25 років. І я розумію, що він може знизитись до 23 там, або до 21 року. А дитина моя старша з кожним роком. Тобто вони йдуть на зустріч. А зустрічний рух, він швидше, як зазвичай відбувається. Це справді можливо, йому доведеться воювати. І я просто намагаюся йому цю думку в голову внести. І, можливо, коли він це усвідомить, тоді він почне думати про вибір майбутньої спеціальності військової.
Зрозуміла твою думку. Чи змінила тебе армія загалом в якихось, можливо, твоїх моральних штуках? Чи ти там змінив собі якийсь графік? Чи ти став більш пунктуальним?
Ну, не знаю, важко себе оцінювати. Можливо, там хтось ззовні більше сказав би. Як на мене, то я не змінився, але насправді, можливо, це не так. Чи став я більш пунктуальний? Ну, мабуть, так, да. Чорт, забирай в четвертій прокидатись там майже кожного дня, це так собі історія.
Часто говорять жінки, саме військових, я не говорила з Вікою раптом, що це не звідти історія, але часто говорять, що це, знаєш, тотальне таке чоловіче середовище, воно змінює, і неважливо, на якій спеціальності людина, але просто загалом, типу, це все спілкування, цей постійний якийсь там накал емоцій, навіть про що б не йшлося, якщо це десь тут в Черкасах, а не напередку, що він все одно трошки там робить жорсткішим. Чи не помічав за тобою такого?
Скажімо так, в нашій бригаді достатньо багато і жінок служить, і я не можу сказати, що там така суто чоловіча, така мускулінна тусня.
На кухні у вас є жінки, так?
Звісно, да, звісно, є, і не тільки на кухні. І взагалі війську достатньо багато жінок і на будь-яких посадах, і штурмовики є, і медики, і медикині, вибачте, і кухарі, ну, всюди вони є, і це круто в тому сенсі, що не те, щоб гендерна рівність, але те, що жінки мають можливість реалізовувати себе в цій справі, це дуже круто. Бо, я так розумію, вони можуть мобілізуватися, не примусово, як чоловіки, але якщо є бажання. Якщо там жінка бажає служити, то явно вона хоче реалізуватися. Там і держава, там, і армія надають ці можливості.
Армія – це не завжди така, знаєш, стала історія, і інколи трапляється так, що людина із однієї спеціальності може бути переведена на іншу через певні обставини, через навіть ті ж виїзди чи щось інше. Чи розглядав ти для себе сценарій, де ти сьогодні кухар, а завтра або медик, наприклад, або мінометник?
Звісно. Звісно, розглядав, і саме тому, ну, я хотів би перейти повноцінне навчання якесь, саме військове, хоча б базове. Бо коли я ще мобілізовувався, не було обов'язково це навчання. Бо зараз, якщо після ТЦК людина, яка не служила раніше, обов'язково 100% їде спочатку в учебку, потім вже в свою частину. Тоді ще цього не було, ну, мабуть, тому що ще просто не відрегульовані ці механізми були. І я би хотів туди потрапити, ну, заради того, щоб мати навички якісь базові.
Чи готуєшся якось до подібного сценарію сам? Тобто, чи дивишся якісь в Ютубі відоси там по Такмеду, чи дивишся, можливо, якісь відоси по тому, як правильно стріляти, чи щось таке?
Ну ні, я думаю, що навчитися по Ютубу цьому неважливо, і треба це робити, так сказати, в режимі реального часу.
Ну, бували такі випадки, навіть із практики, я тобі скажу, я пам'ятаю, ну, звісно, що це було ще давно, це був початок 22-го, початок повномасштабки, коли хлопці потрапляли на схід, у них в руках є класна зброя іноземна, яку вони просто відкривають коробку, там вся інструкція німецькою, І мій товариш такий, окей, Google, він відкривав YouTube і дивився, типу, як до цього стріляти. Але це було на сході, і це було стрьомно. Знаєш, коли ти в Черкасах можеш це зробити, то мені здається, це як варіант.
Ну, тут в мене немає якоїсь закордонної спеціальної зброї, і тому з автоматом Калашнікова досить легко розібратися за досить короткий час.
Чи був в тебе досвід стрільби із АК?
Так, звісно, звісно.
До повномасштабки?
До масштабки? Ні, я жодного пострілу, ну, хіба в тирі з воздушки колись там стріляв в дитинстві, а так ні.
Як швидко освоїв автомат?
Ну, я не можу сказати, що я його освоїв прям, але, ну, я розумію, як їм користуватися, і там, на певному рівні, 2-3 заняття достатньо, щоб ти розумів, що треба зробити, щоб вистрілити.
Навіть 2-3, блін, це звучить дуже оптимістично, насправді. Я думала, що...
Ні, ну це в залежності від здібностей, там, це для мене треба було. Хтось, можливо, з першого разу вкурить, хтось з 10-го, там таке.
У нас недавно було інтерв'ю із медиком Еваку. І, ну, типу, під час підготовки самого відео я передивилась купу відосів, які були зняті на GoPro-шку безпосередньо там з того напрямку. І основна проблема, і я тепер завжди буду всіх запитувати, хто приходить до мене на подкасти, чи є в тебе турнікет і який?
Турнікет в мене, здається, Січ, їх в мене 2, і я цим не переймаюся, поки я в Черкасах, але якщо я буду розуміти, що мені треба їхати кудись, де військові дії саме відбуваються, то я обов'язково візьму з собою ще.
Ну, накладати ти вмієш? Ви навчання ці проходили?
Так, да.
Як загалом із, до речі, такмедом, навчанням саме такмеду на тому рівні, щоб сам собі могла людина надати допомогу?
Знову ж таки, важко сказати, бо які б не були якісні навчання, все одно навчання – це одне, а в реальному часі і з реальним пораненням – це інше. Бо, ну, там, мені кажуть, уяви, що в тебе там поранена рука. Я не можу зрозуміти, я не можу це уявити, що відчуває людина, коли вона отримує поранення там в руку, наприклад. Тому все одно я роблю там, виходячи з того стану, який в мене на той момент є. А це, ну, нормальний стан насправді. Тобто це немає паніки, ти розумієш, що ти не помреш, що навіть якщо ти зараз помилишся, то тобі там твій інструктор скаже, ні-ні-ні, чувак, це треба робити не так. І чи згадаєш ти це в якихось більш екстремальних умовах, я не знаю просто. Ну, мені здає по такі відчуття, що я зможу собі накласти турнікет, але, ну, хто знає, як воно там буде.
Чи заглядаєш час від часу ще до свого бізнесу? Чи ти зараз його передав і ним хтось займається?
Ні, їм, звісно, займається, але якщо є можливість, я і заходжу, і там є присутнім на якихось там стратегічних нарадах, бо наразі ми ж плануємо розширити бізнес, і ми відкриваємо ще одну локацію, кав'ярню, кондитерську.
Клас.
Тому таких зустрічей, ну, більше, ніж раніше було, так скажімо.
Чия була ініціатива розширитися, це перше? І як ти до неї поставився, розуміючи, що, там, не знаю, повномасштабка, ти в війську?
Ну, ця ідея була дуже давно, вона визрівала, і ми багато про це говорили ще до мобілізації, і десь приблизно там за місяць, може, другий після мобілізації це перейшло в стадію там більш таку активну, тобто пошук приміщення, яке би нам підходило. Тобто не те, що там прям активно, але так ми почали приглядатися і зрештою знайшли це місце, яке нам сподобалося.
Я просто хочу, знаєш, зрозуміти оце бізнес-мислення і, можливо, не знаю, навіть хтось візьме для себе для натхнення в тому плані, що ти розказував про дуже важку зиму. Про те, як складно було її проходити, коли у вас пекарня, наприклад. І тут ти ще йдеш у військо. І ви такі, а давайте ще й розширимося.
Ну, слухай, насправді, ну, вся історія цього бізнесу, вона вся дуже така кризова, насправді. Якщо знати зарані, я не впевнений, що ми взагалі все розпочали би. Бо то ковід, то повна масштабка, то оці відключення світла, то армія. І, ну, насправді, в бізнесі треба просто робити. Якщо не робити, то 100% нічого не буде. Якщо ти робиш, ти маєш шанс отримати там бажане. Ми розуміємо ризики, ми розуміємо, що, ну, відкривати кав'ярню кондитерську під час там широкомасштабної війни, це так собі ідея, але, ну, але ми це робимо. Ми це робимо, і в будь-якому буде якийсь результат. Ну, не факт, що він буде позитивний, але ми дуже на це сподіваємося.
Я вам цього тільки бажаю.
Yeah.
Ти у війську, ваша пекарня, вона донатить, і до наших зборів так само долучалася. Чи лишилися у твоєму оточенні люди, які, там, наприклад, отримали повістку і не пішли за нею у військомат, або, не знаю, які відмежовуються від новин про війну?
Ну, люди, звісно, є різні. І да, я знаю людей, які ховаються від військомату. Я знаю людей, які отримали повістки і викинули їх в сміття, і тепер ходять озираючись по місту. Ну, це 100% на мій вибір. Я не готовий так.
Чи змінилося якось ваше спілкування з цими людьми?
Ну, це не є люди з найближчого оточення, тому, ну, та ні. Я не можу сказати, що ми дуже були близькі до цього. Я розумію їхні мотиви, да? Я розумію, чому вони цього не хочуть. Я розумію їх страхи, бо сам, ну, насправді, я також боявся йти, бо, ну, бо ти ж знаєш ці історії, да, коли тебе завтра запакують і відправлять кудись. Тому це їх вибір, вони так готові жити, я ні.
Гроші на ЗСУ, акції, які проходили у Черкасах. Вони приходили з дуже зрозумілих об'єктивних причин. Це почалося там із хвилі молоді, яка піднялася там умовно в Інстаграмі, і потім туди долучилися вже такі корифеї акції. Корифеї акції в Черкасах, зокрема, була там і Віка.
Ну, я з повагою ставлюсь до будь-яких і активності, але саме в цьому випадку то, ну, взагалі вся ця двіжуха, да, вона дуже якісно відрізняється від там двіжух, які були там на початку нульових або там 2010-х. Бо тоді люди не дуже розуміли, як все це працює. Ну, якщо акція направлена на те, щоб вирішити якісь питання з владою. Да? Бо як працює влада, ніхто толком не знав. І всі бачили шахтерів, які б'ють касками поета і хочуть просто зарплати, не розуміючи, де їх візьмуть, навіщо ці гроші візьмуть. Їм просто треба, щоб прийшла зарплата, їм видали готівкою. Зараз, якщо ти помітила, да, і вимоги, які ставились, і загальний такий, скажімо так, меседж, да, що влада то є виконавці, ми є наповнювачами бюджету, ми є платниками податку, а влада є розпорядником наших коштів за наші кошти. Тому ми не просто просимо, щоб люди, щоб ви там щось виділили на владу, ми вимагаємо, щоб наші гроші пішли туди, куди ми хочемо. І це, ну, так дуже круто. І дуже круто, що долучилось до цього саме по-перших, особливо на перших етапах, дуже молоді люди, але вже дуже мислячі і дуже там розуміючі важливість таких речей. Бо, наприклад, коли я був там 18-19-річним хлопцем, мене все це взагалі не цікавило, взагалі просто ніяк.
Я дуже боялася насправді, що вся ця активність, вона заглохне рівно на тому етапі, коли хлопці і дівчата прийшли до владців в їхні кабінети, побачили, як на них реагують, і оцю, ну, більш нам уже, мабуть, звично, тому що ми довше слідкували за політикою, коли, типу, там щось зроблено для галочки, або ми просимо вас зараз там, типу, трохи помовчати нас, послухати і піти якось в такому вигляді. Тому що для мене це, знаєш, покоління тіктоку, швидких рішень, швидких якихось дій, і якщо не отриманий швидкий результат, ну, або хоча б якийсь результат, то я боялась, типу, що це все заглохне. Але, ну, типу, це неслось, і це досі несеться, і це прям насправді якась класна штука. Ну, типу, чи оцінював ти ще такі процеси з цього боку?
Ні, ну, дивись, зараз суспільство має доступ до інформації набагато більше, да? І якщо порівнювати з акціями, які були там раніше, да, то тоді вся комунікація йшла від людини до людини, умовно кажучи. Зараз один допис якогось там популярного або там інфлюенсера якогось авторитетного воно доносить інформацію до широкого кола. Да? І коли Іван писав, що там хлопці, дівчата, те, що нам пообіцяли, що все буде ок, зовсім не означає, що все буде ок, бо все буде там наступне там, якесь там засідання, умовно да, кажучи. І там все може змінитися от, кардинально. Тому ви просто тримайте порох сухим. Тому, я думаю, люди ж просто на це і, власне, і орієнтувалися.
Скажи мені, як людина, яка сама отримала повістку і пішла по ній, чи має мобілізація бути трошки жорсткішою? Чи вона відбувається на нормальному рівні, але треба більший, наприклад, контроль просто за тими, хто, як ти називав приклад, викинув повістку у смітник?
Окей, мені здається, що держава має зараз більше приділяти увагу не власне мобілізації, а рекрутингу, щоб кожна людина мала мотивацію і розуміння, що і як буде відбуватися. Бо чому рвуть повістки? Бо вони бояться невідомості. Люди розуміють, що ну, вони вважають, що зараз вони туди прийдуть і все зміниться. Настільки і все буде жахливо, і не так, як вони навіть собі уявляють. І якщо це буде варіант рекрутингу, то тоді людина просто буде хоча б розуміти, чим вона буде займатися в армії.
Тобто це якийсь, ми говоримо, більш умовно людяний підхід, повнота інформації, це на самому старті.
Так, да, і більш лояльні відносини ТЦК і людини, і між частиною людини, бо якщо людина приходить вже на якесь місце, він розуміє, що треба робити, і хоч приблизно розуміє, як це робити. Да? А так, типу, там люди потрапляють в якесь нове середовище з новими правилами, яких вони не знають, якщо не служили раніше, там, а таких дуже багато. І проходить певний час у цієї адаптації, плюс вони мають виконувати якісь невластиві для себе там роботу якусь. А так, те, що я зараз взагалі рекомендував би усім чоловікам призовного віку готуватися до того, що вони будуть мобілізовані так чи інакше, там примусово чи самостійно, і готуватися в тому плані, щоб опановували якусь військову спеціальність, яку вони вважають, вони здатні виконувати добре. Не знаю, там іти до Вані Падаля навчитися літати дронами, там, я не знаю, іти на вишкіли якісь, які різні бригади, я чув, проводять для цивільних, там, я не знаю, вчитися стріляти, опановувати міномети. Коротше, чимось таким займатися, бо коли прийде ваш час, ви будете хоч трошки готові, а не повністю з нуля починати це в армії.
Спасибі за цю думку, це дуже важливо.